ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 24 ሕዳር 2014 ዓመተ ምህረት ምስናይ ቀረባት ሐባበርቶም ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ላዕሎት አካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንግሆ ካብ 9 ፍረቓን ክሳብ 12 ፍረቓን ኣብቲ ናይ ቅድስቲ መንበሪ ላዕሎት ኣካላትን ቤት ምሕደራ ንምሕዳስ ኣብ ዝብል እቲ ብ9 ብፁዓን ካርዲናላት ዝቆመ ጉባኤ ድሮ ዝመያየጠሉ ዘሎ ናይ ሕዳሴ መርሃ ግብሪ መሰረት ከም እተራኽቡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እቲ ዝተኻየደ ርክብ ክፍሊ ናይ ብ9 ካርዲናላት ዝቆመ ጉባኤ መንፈቃዊ ከም ዝኾነ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ምስቶም ናይታ ምእንቲ ናይ ሮማዊት ቤተ ክርስቲያን ሕዳሴ እተዓይ ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝተመዘት ብ9 ብፁዓን ካርዲናላት ዝቆመት ጉጅለ ዋና ፀሓፊ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ማርቸሎ ሰሜራሮ ብሓባር ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ተረኺቦም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘመልከቱን ቀጻሊ ኣኼባ ካብ ዕለት 9 ክሳብ ዕለት 11 ታሕሳስ 2014 ዓ ም ክካየድ ምዃኑ ሓቢሮም።